Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz.
Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Miloš Pokorný, moderátor, zpěvák a taky člověk, který křtil v roce 2018 první knihu Bez frází. Miloši, ahoj.
Já všechny zdravím a přeju hezký den. A jsem vlastně překvapený, že už je to tak dlouho, ale je to tak. No.
Čas utíká, letí to. A vlastně tam je ještě jedna věc, protože my tenhle podcast natáčíme 7. června, nicméně ven půjde v pondělí 12. a 14. června v Plzni je velká charitativní akce, kterou pořádáme s nadací Zdenky Hein-Edlový, kde budeme dělat akci na podporu Kloučka, který neměl to štěstí na té startovní čáře a vlastně dostal rakovinu a ty léčební výlohy jsou tak drahé, že pojištění nestačí na všechnu léčbu a na následný rehabilitace. Takže tam se sejde tým Bez frází, bude hrát proti Sigi týmu. Ty to budeš moderovat. Ale já chci říct jednu věc a to je, že ty jsi vlastně stál na úplném začátku tohodle propojení, protože ty jsi nás spojil se Zdenkou.
Ať je to fér, tak jsme to byli ještě s Romanem my, ať je to úplně přesný. Takže pokud se bavíme o tom, že jsem křtil, tak jsme křtili a zároveň vlastně asi to už tak bude, že jsme nějakým způsobem spíš přispěli k tomu, že jste se vzájemně potkali, našli, protože já zastávám takovou teorii, že lidi, kteří se v životě nějakým způsobem potkat mají, tak se většinou potkají. A buď by to trvalo možná třeba delší dobu, ale já myslím, že byste na sebe dřív nebo později stejně narazili. Takže jestli jsme to my uspíšili, tak jedině dobře.
Díky, že jsi připomněl Romana Ondráčka, kolegu, s kterým jste dlouho působili, určitě se k tomu později ještě dostaneme, nejenom v těžkým pokondru. Ještě chci zůstat vlastně u téhle akce. Vím, že ty toho máš mraky a díky, že jsi si našel na tohle čas. Podle čeho ty se rozhoduješ třeba, na který akce půjdeš a na který ne?
Tak když to řeknu, tak zaplať pánbu, už jsem nějakým způsobem ve věku, kdy si aspoň občas a aspoň trošku můžu vybírat. A tím to nechci jako přehánět, protože samozřejmě v momentě, kdy se člověk živí v médiích, tak něco si vybrat může, něco zváží a říká si, chce se mi do toho, nechce se mi do toho, ale říkám zaplať pánbu, nějak jsem se dostal do pozice, kdy nemusím nutně brát všechno a kdy si řeknu, jestli mi ten čas za to stojí nebo ne, ve vašem případě to bylo hrozně rychlý, ale stane se, že člověk, i když si jako třeba tu akci jako nějakým způsobem zvažuje, že občas prostě udělá něco, co třeba potom si říká, no tak u toho jsem být nemusel, stane se to, to prostě ta práce to přináší, ale snažím se tohleto eliminovat, co to jde, no. Takže vybrat si věci, které mě aspoň trošku baví a zajímají.
Tyhle ty slova se dobře poslouchají, my ti za to děkujeme a jsme moc rádi, že tě tam budeme mít a věřím, že nejenom my, jak říkám, fanoušci se můžou těšit na tebe, potom na straně Sigi týmu na takový jména, jako je Vláďa Šmicera, Honza Koller, Antonín Panenka a další samozřejmě na straně Bez frází, třeba Masterchef Roman Staša, mistry světa, vítěze ligy mistrů a tak dále. Takže spousta hokejistů. Naší kapitánkou bude Bára Černošková, kterou znají samozřejmě lidi třeba z Branek bodů vteřin nebo Sama doma. Takže program bude, věřím tomu, atraktivní a lidi tímhle tím určitě zveme. Pokud si chcete koupit stupenky, tak můžete na nadační fond ZHE, protože Zdenka Hein-Edlová je zkrátka .cz, takže tam si je můžete koupit v předprodeji. Samozřejmě, když přijdete na stadion, tak i tam to bude k dispozici. Takže těšíme se tam na vás, ale pojďme dál.
Já toho jenom vletím, protože ty jsi tam jmenoval dva lidi, který teď jsou mi docela blízko, protože já jsem zrovna před pár dny dodělal do mýho podcastu, který mám na Seznamu, tak jsem dodělal rozhovor a podcast vlastně s Tondou Panenkou a byl to pro mě jeden z, řekněme, nejlepších a nejpříjemnějších rozhovorů, který jsem za poslední dobu dělal. protože Tonda je přes všechny jeho životní peripetie, ať ty pozitivní nebo ty negativní, prostě strašně skvělý chlap. A já jsem si to strašně užil s ním. A mám to ještě v čerstvý paměti, krom toho, že teda málo kdy to dělám, ale nechal jsem si od Toníčka podepsat čálu. A vlastně jsem i zaspomínal, že když jsem uváděl fotbalistu roku, což už je taky 2 roky zpátky, tak Tonda tam tenkrát předával vlastně cenu pro legendu nebo pro síň slavy Karolu Dobejášovi, což byl jeho úhlavní kamarád v Bohemce. A byl to velmi dojemný okamžik, tak jsme na to zaspomínali a byl to pro mě jeden z nejsilnějších okamžiků toho večera. A co se týče Ládi Šmicera, tak toho tentokrát teda zneužiju bez frází, protože já se s ním už asi nekecám. Jo? My se tak jako rok a půl domlouváme na rozhovoru do rádia. Jo? A já jsem s ním nedávno mluvil a říkám, já ti garantuji, já se ti odchytím v té Plzni a už mi neutečeš, protože mi vždycky, nemůžu, jedu pryč, tohle, já jsem na golfu, tohle. A já jsem říkal, tak bacha, pro mě prostě akce bez frází v Plzni je poslední bod, kdy prostě tě musím ulovit. Takže říkám, jak jsi jmenoval tyhle dva lidi, tak jednoho jsem teda už ulovil a druhýho ulovím na vaší, nebo jestli to můžu říct, na naší společnosti.
To, co říkáš o Vláďovi Šmicrovi, je samozřejmě oříšek pro všechny. Vláďa Šmicr ve chvíli, kdy jsi s ním, tak je absolutně úžasný a jeden z nejlepších hostů. Jsme rádi, my jsme ho nedávno měli na besedě v centru Prahy. Je fakt, že nikdy dohnat ho k jeho mnoha aktivitám je něco. On sám přiznává, že to tak je a i samozřejmě vzhledem k tomu, že je doslova po celém světě, tak i doma to je náročný.
No a pacha, já mám ještě takový bonus, protože jednou, nevím jak se to stalo, jsem mu právě, že se k semu uháněl, tak on mi napsal, napiš mi na tenhle telefon. A já jsem si ho uložil a já jsem zjistil, až asi teď je to tak 14 dní, že jsem zcela úspěšně komunikoval rok s jeho synem. Takže já jsem potom napsal, říkám, hele, pozdravuji juniora, jako je dobrý, odrazil všechny prostě mý návrhy a já v domnění, že ty nemáš čas, tak on to prostě jako dokázal hezky odpálkovat tak jako decentně, tak jsem říkal, takže vlastně jsem si to ještě to čekání o to jako protah víc, takže jako s Láďou jako mám opravdu jako hezký momenty.
Dobrá škola, naučil to si nás.
Barva, samozřejmě fanoušci FC Liverpool, já jako pasivní a on jako aktivní bývalý hráč, takže vždycky probíráme ty věci, takový to, hele, vyhoděj někoho, nebo to, takže s Láďou já si mám vždycky co říct.
Takže my věříme, že v Plzni se domluvíte na rozhovoru a všichni si ho rádi poslechneme, bez diskuze. Miloši, ještě se dostanu k jedné věci, za kterou ti děkujeme, za bez frází. Jeden z příběhů vzešel díky tvý iniciativě a to je vlastně příběh Jiřího Hřebce, který u nás vyšel pod názvem Selský rozum. Jak to tenkrát vůbec bylo?
No, to byla hrozná náhoda, protože já jsem jako kluk hrál tenis a hrozně jsem tenkrát Jirku Hřebce, a můžu to říct, obdivoval, protože on byl ve své době takový hrozný solitér. Jednak i přesto, že byl na vojně, tak nosil dlouhý vlasy. Samozřejmě on měl trošku jinou vojnu než ostatní kluci. Ale já jsem tenkrát chodil na ty Davis Cupy, když jsem se tam dostal na Štvanici, když jsme hráli z Austrálie, takový ty legendární Davis Cupy, jestli to byl rok 75, mám pocit. A Jirka tam tenkrát přijel v červený Hondě, jako prostě hrozný řízek. Rozeplý sako, ty dlouhý vlasy.
Bohem.
Si to zda, bohem prostě. Takovej Ilina Stase, jako, nebo Jimmy Connors, tato třída. Jo. Takový ten jako trošku floutek, ale vlastně sympatiák a hlavně jako bohem nadaný tenista. Taky on, myslím teda v tom 75., jestli se nepletu, vlastně rozhodl ty zásadní zápasy, tam hrál s Johnem Newcombem, který byl tenkrát prostě první desítka, určitě možná první pětka na světě. Navíc australská legenda, myslím, že porazil i Tonyho Rouče. Takže ten Jirka tam byl zcela stěžejní člověk. A samozřejmě mě se líbil, že byl mladý a byl takový prostě jako přidrzlej. A pak se na něj zapomnělo. On potom nějak odešel trénovat do Švýcarska nebo do Německa. A já vždycky, když jsme se nějak s kamarádama bavili, tak já říkám, hele, co dělá ten Jirka Hřebec, jako ten úplně zmizel, že? No a můj kamarád řek, který jako říká, no já, jestli chceš, já ti jako na něj dám jako kontakt. A já říkám, počkej, fakt, a ono, jasně, teď jako, já jako se s Jirkou vídám, on chodí trénovat, tak já říkám, no tak to by bylo skvělý. Takže slovo dalo slovo, my jsme se sešli na Štvanici, tam jsme si sedli, já jsem mu vysvětlil, jako o co jde, a vlastně mě napadlo potom, že pro vás by to ještě bylo, nebo pro vás by to byl ještě lepší příběh než pro mě, protože ten prostor váš byl daleko větší, než já bych tomu Jirkovi byl schopen poskytnout v rádiu. A říkal jsem tak, jako jestli, že on není úplně typ, který by ty rozhovory nějak jako extra vyhledával nebo rozdával. A i když jsme spolu seděli, tak jsme ho vlastně museli tak trošku přemlouvat, aby, že on takový, a koho to zajímá, já už nikoho nezajímám, jako tady si mě nikdo už nepamatuje. Ale musím říct, že vlastně pak, když začal vyprávět, nebo když jsme se bavili, tak to bylo hrozně zajímavý a seděl přede mnou po letech ten idol, tak jsem říkal, tak tohle bude pro kluky jak dělaný, protože to jsou příběhy, který on se jako prožil, včetně toho odchodu a návratu a tak dále, takže pro mě ten Jirka vedle těch dalších men, který jsem tenkrát, to byl Janko Deš, Pála Zedník, že, který hráli debla, tak ten Jirka byl takový pro mě jako ten, na který mě bavilo jako chodit, no, když to řeknu.
Zajímavý to bez diskuze bylo a určitě doporučuji, můžete si přečíst na webových stránkách Bez frází pod názvem Selský rozum a to, co ty tady naznačuješ, nastínuješ, tak je tam ve větší šířce a hloubce. Pojďme k tobě. Miloši, já když jsem se díval na tu tvoji kariéru zpátky, tak ty jsi velmi úspěšný prostě, ať se dotknul rádia nebo potom zpívání, ale mě zajímá, kde se to v tobě vzalo?
No, já jenom asi opravím to zpívání, protože jako celá story kolem Pokondra byla jedna obrovská náhoda. My jsme vlastně nikdy, nebo aspoň já jsem jako nikdy neměl ambici být zpěvák. Jo. Já vlastně, když teda pominu, že jako kluk jsem si vzal tenisovou raketu, dal si přes ní nějakou šňůru a před zrcadlem jsem to jako drhnul a představoval jsem si, že jsem někde, já nevím, prostě jako na nějaký stage, tak jako to mají třeba holky, že se převlíkají za princezny nebo za herečky. Tak když pominu tady tu fázi, tak nikdy jsem ani jako úplně tu tendenci, jako že bych chtěl být zpěvák, neměl. A ten Pokondr vznikl díky tomu, že když jsme s Romanem vysílali vlastně před Leošem s Patrikem Hezuckým ranní show na Evropě 2, kdy jsme vlastně zavedli tu známku ranní show, že do té doby to v České republice nebylo. Byly to ranní vysílání, ale taková ta morning show klasická, tak to jsme takový jako kmotři toho formátu, tak vlastně po nějaký době přišel tehdejší šéf muziky na Evropě 2 Pepa Vlček. A já říkám, kuci, hele, já byl na takovém sympóziu v Americe, ale že tenkrát se hodně jezdilo na takový, byly takový konference o rádích různě po světě. A on říká, hele, a tam ty kluci v Americe, který dělali tam jako úspěšné ráno,
tak
oni jednou za čas jako nahrajou takový single nějaký třeba na léto, to rádio to hraje, nebo na Vánoce a nechcete něco takového jako taky zkusit? A my ne, to ne, my jako tuhle ambici nemáme, že bychom chtěli jako zpívat. No a on to nechal bejt a pak zase s tím jako byly Vánoce, říká, hele kuci, a co jako, nechcete něco zkusit? No a pak nějakou náhodou my jsme tenkrát měli ve vysílání Ondřeje Hejmu ze Žlutýho psa a
ten se zhulil a napsal vám song Saša jede.
A Ondřej jednak nám teda vymyslel název Těžkej Pokondr, což byla další obrovská náhoda, protože když jsme se ho později ptali, proč Těžkej Pokondr, tak on říkal, hele, v té době jste byli takový těžký fréři. Občas to mělo i těžký zadek, ty vaše fóry. Někdy to vyšlo, někdy ne, což přiznávám, že tak bylo. A on říká, no a Pokondr je to jednoduchý Pokorný Ondráček, tak se mi to nějak spojilo a prostě těžký fréři, těžký zadek a Pokondr a je to hotový. Takže Ondra je vlastně jakoby autorem názvu a zároveň nám nabít, že pokud bychom někdy chtěli něco nahrát, že by nám zkusil udělat text. No a my jsme vždycky měli rádi písničku Sunshine Reggae, což byly Laidback v originále, no a jeho napadlo prostě přesně dal si veselý kouř ve vlaku a napadl ho název Saša jede, což když jsme se ptali, o čem to je, tak Ondra říká, hele kluci, takhle potom celkem nepátrejte, jako prostě je důležitý, že jede a tím je to hotový a jedeme dál a my jsme to vzali, že to bude úplně, že to prošumí. No a ono to neprošumělo, tenkrát se ještě prodávali vlastně i singly, takže se docela prodalo něco, no a pak jako přišla nabídka na album, který jsme taky nejdřív zavrhli, ale pak, když jsme vlastně končili s ranní show a šli jsme na pozici jakoby šéfů Evropy 2, Roman dělal muziku, já jsem dělal program a potom ještě marketing k tomu, tak vlastně jsme říkali, hele, tak uděláme album a pojmenujeme ho S Bohem tvá Máňa, jakože se loučíme s vysíláním, jako takový jakože prostě symbolický název desky. No a toho se taky prodalo nějakých docela takový slušný počet. No a to, vlastně tuhle desku nám tenkrát produkoval Roman Holý, točili jsme to v Plzni, ve starým ještě obchodňáku, který už dneska není. Přijel tam za náma fanánek.
V Tesku nebo kde to bylo? V Tesku bývalým?
Ne, to byl nějaký Prior.
No Prior, Prior ještě asi před Teskem, ano. Jo, no, no. U nádraží, nahoře, u nádraží.
Tak, tam byly nahoře asi, já nevím, jo. Patro, tam byly takový starý studia, byly tam Palandy, takže my jsme tam strávili pár dní, říkám, přijel fanánek, pak vlastně přijel Vítek Rotr, což potom byl náš pozdější manažer, syn Marie Rotrový, dlouhý léta nás potom zastupoval. A tato partička, včetně toho Romana Holího, který jezdil ze Sušice, tak jsme tam začali tvořit, na místě se dodělávaly texty, vykradli jsme Michaela Jacksona, vykradli jsme Boniem, celý obal jsme ukradli Boniem, vyměnili jsme tam jenom hlavy, což by nás dneska zavřeli prostě. Ale to byla poslední...
To byly devadesátky.
Kdy to ještě šlo, prostě to bylo divoký. Jo. Pak už to bylo čím dál tím přísnější. No, takže v podstatě my jsme tam splodili tuhletu desku. No a pak vlastně byl klid. No a ono se to nějak začalo prodávat a přišla jako ta...
No řekněme, počkej, ta... nějak, to se jako utrhlo.
Jo, ale utrhlo se to, nebo pro mě, se to utrhlo až s tou druhou deskou, kde je Felicie, kde je Nájem zvede a tak dále. Protože to jsme tenkrát jeli autem, my jsme to natočili, oni nám mezi tím několik těch věcí nepovolili, včetně nájmu zvede. A tenkrát Jirka Smetana, táta Emy Smetany, který tenkrát ještě působil ve Francii a měl tam svůj klub, tak on je znal ty kluky z Village People. Aha. Taková gay parta, že jo, prostě oni měli, ne one hit wonder, jeden hit, oni měli, jako když budeme přísný, tak měli dva, možná tři. A tato partička vlastně nějakým způsobem se s ním znala a on tenkrát zavolal jejich producenta nebo manažera, oni byli jeden na lodi v Saint-Tropez a on jim zavolal a řekl, hele, já tady mám taky dva ocásky, oni jako přespívali tu vaši písničku a oni jim to jako nepovolili. A on tam někde mezi holkama v plavkách s doutníkem jako benevolentně tak jako, a tak ať si to vezmou, já to zařídím. No a tím pádem, jak zařídil ten nájem, tak se to nějak urvalo. No a vím, že tenkrát my jsme jeli, myslím, Věčnou ulicí a volal nám teda Vítek, kdo to říká, pánové, tak máte prodáno jako 80 tisíc, to je zlatá deska. Tenkrát bylo 80 tisíc, dneska je zlatá deska asi za 5, jo, ale tenkrát to bylo ještě jako přísný. A my říkáme, to si je srandu, ne? A on říká, ne, jako mám vaše první zlatá deska. A tímhle to vlastně jako pro mě začalo jako biznisově fungovat a pak už se to nějakým způsobem jako rozjelo a už to jelo jako vlak, no. Takhle
už to bylo jako nezastavitelný, v podstatě, protože,
no, myslím, protože
vy máte 7 zlatých desek, jste multiplatinový, jestli to říkám.
No, jako my jsme v podstatě třikrát po sobě prodali absolutně nejvíc desek v téhle republice přes všechny Luci a Vanastovy věci a tak dále.
No právě.
Vlastně jsme to 3 roky válcovali a pak ty prodeje furt byly velmi dobrý. Nicméně bylo období, kdy musím říct, že i mý kamarádi a známí říkali, hele kluci, už je vás nějak moc. Já přijdu domů, otevřu skříň, vyleze otevřu lednici, vylezete na mě, že to bylo takový to období, kdy jsme byli snad v každém televizním pořadu, hrálo se to, byť jako rádia to moc nehráli, protože my tím, že jsme byli na Evropě 2, tak samozřejmě jsme byli braní jako konkurence a ty rádia to hrát nechtěli. Jo. Ale vím, že tenkrát třeba na Radiožurnálu fungovala nějaká ta oficiální hitparáda a já jsem jel na chalupu a my jsme v první desíce měli 3 desky. Jo. Jsme byli jako takový Elvis, jako, že prostě, a mně to tenkrát přišlo úplně normální. Víš, já jsem říkal, jo, standard, dobrý, tak máme...
Jsi byl na hrušce, jsi byl na hrušce.
Přesně tak. Jo. A jsem říkal, no tak asi jo, tak je to dobrý. Takže říkám, my jsme opravdu tenkrát, si myslím, že nás bylo fakt hodně. Do toho tím, jak lidi si kupovali ještě tenkrát kazety, tak jsme hodně hráli v autech, když lidi jeli na dovolenou, takže spousta lidí, kamarádů, říká, já už vás nemůžu slyšet, protože moje děti prostě furt dokola a máma má Rýmu a ta Felicie a tohle, já už vás nemůžu ani cítit. Takže zpětně přiznávám, že bylo období, kdy nás skutečně bylo moc.
Já jsem přesvědčený. Já jako házenkář, tak svýho času jsme vás hráli taky v kabině, úplně přiznaně.
Jo.
Jako to jelo všude a já si myslím, že se tomu nešlo hlavně vyhnout. Jako tím vaším songům se nešlo vyhnout. Ale mě zajímá jiná věc. Ty velmi inteligentní člověk říká, že jsi se stal zpěvákem navzdory. Jo.
No.
A vlastně vy jste trefili tenkrát tu širokou masu. A jako neštvala vás sami nikdy jako ta muzika, jako co byla vaše motivace, jako že oslovujete davy, že...
Ne, vůbec.
Hele,
ne, vůbec.
Nebo prachy, nebo, vlastně, nebo co tam bylo, proč jste to dělali a pokračovali dál? V čem byla, kde byla ta sladká odměna pro vás?
Hele, je to jednoduchý. V momentě, kdy vlastně, jak jsem říkal, když se to urvalo tady s tou deskou, za kterou jsme dostali teda první zlatou a pak asi i platinovou, tak samozřejmě v tu chvíli už to začal být biznes a my jsme museli podepsat nějakou smlouvu. A největší prodej jsme měli s albem Vypuste Krakena, kde je Vinetu, Korále, San Sandal a tak dále. A tam už jsme podepisovali smlouvu jako na, myslím, že 3 další desky. To znamená, že tam už jako ani nešlo říct, hele, my jsme v té době neměli pocit, že vlastně není důvod netočit dál. A navíc jsme byli zavázaný nějakým počtem desek, který musíme natočit. Protože prostě podepíšeš smlouvu, jako když fotbalista nebo kdokoliv prostě podepíše smlouvu klubu, tak my jsme museli podepsat smlouvu Sony Music. A ta nám říkala, že musíme do nějakého období odevzdat další věci. A co se týče výběru těch písniček, těch songů, tak my jsme tam vždycky oscilovali mezi tím, co jsme měli rádi. Teď třeba řeknu, měli jsme rádi song od Falka, Džíny.
Jasně.
A Fanánek přišel s geniálním nápadem, tak udělejme Džíny, ale jiný Džíny. A nám se to líbilo samozřejmě. Pak tam byly věci, které jsme vyloženě měli rádi, které jsme chtěli předělat. Ne proto, aby to mělo českou mutaci, ale protože jsme říkali, to bude prostě dobrý blázenec. Jo. Prostě věc, kterou jsme vždycky znali jako originál a my to uděláme jako česky a bude to for. A pak jsme samozřejmě udělali i věci, které jsme naopak nesnášeli. Jo? Což znamená, třeba uvedu jeden příklad, Life is Life, Opus.
Jo.
Jo? Vždycky se u nás...
Holky, říkalo, běžte dál trdigy.
Tak, a Life is Life, jo? A my jsme udělali Prejstoč Majs, což náš pan bývalý prezident, jak elegantně stopil tu propisku v Chile, tak jsme říkali, že to by šlo a myslím si, že i ten text se velmi povedl, včetně toho videa, kde jsme teda zakroužkovali i tu ruku, jak to tam strká do té kapsy. Takže to byly naopak songy, které jsme rádi neměli. A nedávno jsem si to uvědomil, protože když Neapol získala teď titul ve fotbale, tak my jsme tam s kamarádama byli asi 14 dní, když už to měli takřka jasný a čekalo se jenom na ty poslední body. Tak tam to hráli, když nastupovala Neapol, což mě překvapilo, protože říkal jsem si, proč hraje v Neapoli, kde tam jinak dávají třeba jako pro fanoušky Pavarottiho nebo prostě nějaký jakoby takový ty klasický věci, tak proč tam hrajou prostě Life is Life. Jo? A tak jsem si říkal, jako on to hit byl prostě, ať se nám to líbí nebo ne, byť mě to přišlo jako hrozná odrhovačka a právě proto jsme to udělali. Takže ten výběr našich hitů byl buď jakoby věci, co máme rádi. Pak byly věci, které jsme chtěli udělat, ale takzvaně jsme nedostali, což byla ABBA, byla to Madonna, byl to Bruce Springsteen. I když se nám i tady potom povedlo takovýma různýma kličkama, které nebudu dopodrobna popisovat.
Tak naznač.
Ladislav Bonita, Laisla Bonita, že jo? Příběh pražského taxikáře z Václaváku. Takže Láďa Bonita je jedna z těch věcí a to jsme dlouho jako prostě nemohli vydat. Springsteen vůbec nedává žádný povolení, tam se nám to nepovedlo nikdy. A pak ještě dalších pár jako interpretů, ale pak se třeba stalo, že když oni zjistili, že my tady prodáváme objemy, které jsou srovnatelné třeba s Belgií nebo s Holandskem, tak vlastně si říkali, hele, OK, tak proč, tak ať si to udělají a my aspoň vyděláme nějakou kačku.
Vy to zkásneme. No.
Mm-hmm. Tak, byl to biznis prostě.
Okay.
Takže i vlastně v tomhletom ohledu jsme nějakým způsobem udělali potom věci, které nám buď přišly, že by se udělat měly, nebo to byly aktuální hity. Uvedu příklad. Fanánek někde slyšel od Lunatic Mámu a říkal, byl úplně nadšený, říkal, kuci, musíme udělat, já mám nápad. A říkám, jak chceš předělat Mámu? Jako, no uděláme Tátu. Tak jsme udělali Tátu, že jo. Prostě on, a u Fanánka vždycky bylo jako fantastický, že on, když se pro něco natknul jako myšlenkou nebo textově, tak on to hned napsal, jako. A když naopak my jsme ho do něčeho nutili, hele, otextuj nám tohle, on, kluci, mě to nebaví, a já to ani moc neznám, a to není moje parkáky.
Že tam neměl tu můzu, že tam neměl tu můzu.
Tak, ale když ho to chytlo, když jako opravdu jako se cítil jako v tom pevnej, tak ten text vyšvih jako super a většina těch jeho textů jsou fakt jako velmi, nebo pro mě, jsou velmi dobrý, vtipný texty, jako říkám, jo, taky tam jsou třeba věci, které dneska už vidím trošku jinak, ale většina Fanánkových textů a i Ondřeje, ať je to fér, a později i vlastně Xindla, tak mě baví, nebo mám je rád prostě.
No a to mi právě řekni, vy jste věděli, že ta muzika, že to není žádné velký umění, že je to nějaká jako pseudokultura.
No,
tak co ti na tom vlastně bavilo? To, že to je jako prdel?
No jasně, to bylo to, co nás na tom bavilo nejvíc. Jako, my jsme si vzali obleky, černý brejle, nagalovali jsme si vlasy a dělali jsme, že to myslíme vážně. Jo? A v tu chvíli samozřejmě ten kontrast, někdo to pochopil, někdo nám říkal, že vlastně pěkně zpíváme, což já jsem vždycky věděl, že nespíváme pěkně, ale for byl právě v té prezentaci, v tom, že si z toho děláme srandu, byť se u toho tváříme jako vážně. A mě to bavilo, protože vlastně něco podobného dělal v Americe takový brejlatej, měl takovou trvalou mase, on se jmenoval Ol Jankovic nebo Ol Jankovic, já už nějak se přesně vyslovoval. A ten za to dokonce dostal Grammy za ty parodie, protože prostě to mělo obrovský ohlás. A on taky vlastně od Michaela Jacksona místo Bad udělal Fat, včetně klipu, kde je tlustý a nemůže přeskočit ty turnikety v metru. Takže my jsme vlastně jakoby něco podobného dělali a vlastně vždycky, když se nás ptali, jestli z historie někdo tady u nás něco podobného dělal, tak jediný, kdo mě vlastně napad, byly Triky a pověry, což byl Karel Šíp, Jarda Uhlíř a Petr Janů, který udělali pár italských písniček. A vlastně byl to podobný model. A s tím, že akorát my jsme to jako dotáhli.
Vy jste to dotáhli, Máma má rýmu má, a vrchol, za mě vrchol absolutní byl všeho, jestli jsem ty rešerše dělal dobře, tak vy jste vlastně s nima zpívali v Itálii a oni to zpívali v originále a vy jste zpívali, tak to už za mě byl vrchol všeho na spadnutí ze židle.
Bylo na druhou, protože tenkrát přišlo na Sony do Prahy, že Ricky a Povery byli hlavní hosti večerní show na Rai Due nebo Rai Uno v Itálii, což se točí v Miláně. A oni z těch cover verzí, které vznikly po Evropě, že to mělo ohlas v Evropě a ne v Americe, takže z těch cover verzí, které vznikly, tak oni si vybrali nás. Jo. Že se jim to jako líbí. Nevím proč. Ne. A takže nás pozvali do Milána, což my jsme ze začátku si mysleli, že si z nás někdo fakt dělá prdel. Jako. A pak říkáme, hele, dobrý, tak ať zaplatí letenky, koupíme si tam boty a pár košil.
Co jste udělali?
Co jsme udělali? A my jsme opravdu s nima v té show vystoupili, my jsme odspívali Máma má rýmu v česky první část, za náma hrál živý obrovský italský band, dneska si pamatuju, že dirigent se jmenoval Massimo, a oni pak nastoupili do té druhé části a pak jsme společně tenhle blázinec dodělali a my jsme zpívali Mama Marimu, oni Mama Maria, no byl to Maglajs, jako neskutečný, ale Italové byli...
A pochopili ještě, to Italové, to chci říct. A
naprosto, skákali, oni nás potom objímali, jako kdyby jsme spolu chodili do školy, prostě velký, jako ahoj, čau, to bylo skvělý, takže...
Tutto bene?
No a vlastně druhý podobný jakoby bizár byl ten, že když jsme udělali, což je teda za nás pro mě, jak některé věci nemám rád, nebo dokonce některé věci nesnáším naše, tak tohle naopak rád mám a je to Vinnetou písnička. A tenkrát vlastně ten originál napsal takový německý Karel Svoboda, akorát, že je ještě bohatší a vlivnější, Martin Becher, který před pár lety teda už zemřel. A on měl dokonce na Majorce vedle Vinnetou a měli baráky, vedle teda Pierre Brissell.
Jasně.
A jemu se ta naše verze, tenkrát Roman odněkaď přijel z dovolený a slyšel to, že nějaký, myslím, dva Rakušáci udělali cover té písničky a říká, hele, tak to pojďme udělat. A my jsme to udělali a zase jemu se to nějak jako líbilo a on nám dokonce přijel do Prahy pokřít tu desku. Jako, takže on se sebral, přijel takový ten klasický německý prostě,
producent,
bohatý producent, šedivý.
Přijel vlastně, S-kládou, S-mercedesem, S-kládou.
Modrý dvojřadový sako se zlatýma knoflíkama. Nesmírně jakoby příjemný pán a na tom křtu říkal, že prostě slyšel několik verzí a že tato se mu jako líbí a dokonce nás nutil v uvozovkách nebo nám nabít, jestli nechceme zkusit štěstí tady s tou věcí v Německu, že má kontakty, že bychom museli ale samozřejmě to natočit v němčině, že bychom museli jít do nějakých show, museli bychom prostě tomu dát nějaký čas a energii. No a my jsme tenkrát byli tak jako trošku jako líní se tam jako nějakým způsobem jako ubírat do toho Německa.
No protože tady jste byli za hvězdy samozřejmě.
Takhle, samozřejmě každá sláva, kromě pár výjimek typu Karla Gota, končí u toho rozvadoval. Takže těch pár metrů za tou lajnou už moc ty lidi nezajímáš. Ale kvůli tomu to nebylo. My bychom si samozřejmě možná udělali i ten vejle do toho Německa, ale šlo spíš o to, že jsme narazili na zásadní věc a to bylo přetextování toho do němčiny. Protože byť Fanánek je vtipný, geniální textář, tak jako tu poetiku těch textů jeho překlopit do němčiny, musí být, jako teď to řeknu, musí tam být německý Fanánek. A my dobře víme, že Němci mají o dost jiný humor než Češi. Já si ještě pamatuju, když tenkrát u nás dávali takový ty Ein Kessel Buntes, ty pořady, a tam byly takový tři komici německý. A já vždycky, když to překládali, tak jsem...
Kde je ten vtip?
A říkal jsem, ty vedna, co? A oni se tam řechtali úplně jako neskutečným věcem, že někdo v Drážďanech prostě vypad z autobusu a že ten Dietrich nebo ten Helmut, co na to říká. A teď prostě tam to publikum se válalo po zemi a já jsem na to koukal, říkal jsem, ty vedna, já jsem buď úplně mimo. Ale ne, my máme jiný humor prostě. Takže my jsme nějak jako vyhodnotili, že německého Fanánka neznáme. A že by to v podstatě asi bylo jako nepřenosný. A tím to skončilo. On ještě nějak jednu iniciativu udělal, hele, kuci, přijďte, zkusíme to. A dokonce nás lákal na to, že natočíme na té Majorce klip s tím Pierre Brissem, že tam jako on je a že určitě s náma do té vody, do té kánoje vleze. Ale nakonec se to už nezrealizovalo. Říkám, myslím, je to 2-3 roky zpátky, kdy ten Martin Becher jako už teda odešel. Ale to byla obrovská persona v Německu, jo. Takže to byl tak další bizar, že se mu zalíbil náš Vindia a že byl ochoten kvůli tomu jako přijet do Prahy a pokřtít nám tady desku. Jo. Takže to bylo taky docela takový milý. No.
Ale to je krásná pasáž života, kdy k tobě ten život přijde a veme ti nikam, kam by si v životě nečekal, no, že jasně, se dostaneš.
Jako kdyby my, když jsme vylezli v tom Miláně a teď jsme fakt přišli do těch studií, mimochodem jsme tam potkali asi 4 český tenkrát modelky, myslím, že tam byla Petra Faltínová, ještě nevím kdo, a kuci, co tady děláte, jako to, že jsme tady my, tak to celkem jako sedíte, český holky se tady líbí, ale co vy tady děláte? A říkám, no, budete se divit, ale my teda nejdeme jako fotit nic, ale my tady vystupujeme v televizi a oni, to si já, ta srandu, to není možný. No a bylo to možný, no a tam, říkám, to byl bizar, to byla taková velká večerní show, kde byly nějaký od zpěváků, artistů, nějaký myslivci, od někde, nějaký sbor myslivců, no hele, jako veliký, nicméně Italové tyhle pořady milujou a tím, že my jsme teda jako vylezli a dokonce jedna známá nám říkala, která žije v Itálii, že zapla televizi a teď říká, já jsem myslel, že se mi to zdá, já zapnu Rai 2 a vy tam šaškujete prostě z Rickyho Povery, za váma je obrovský orchestr, za váma tanečnice se po vás sápou. Já jsem říkala, hele, já jsem buď vypila víc, než jsem měla proseka, a nebo nevím, protože jako já vás viděla jako na italský televizi. Jo. Takže ano, jak říkáš správně, jako dostaneš se v životě do situací, které jsou velmi nestandardní. No, asi takhle.
Tak tohle byl těžký pokondre. Pojďme k tomu, na co jsem se ptal, protože rádio je tvoje alma mater, no, dejme tomu.
Naprosto.
A mě zajímá ale, jak se to v tobě jako vůbec ocitlo, protože ty teďko jsi se vrátil k tomu, děláš na Rádio Express a Rádio Express bylo první rádio, který jsi založil. Devadesátky nepochybuju o tom, že bude co vyprávět. Ale kde se to v tobě vzalo, tohleto?
Hele, já jsem o tom nedávno přemýšlel, protože jsem taky nějak jsem si říkal, sakra, vlastně jak to celý vzniklo. A já jsem si uvědomil, že tak, jak jsem jako fakt jako nikdy netoužil, toužil jsem vyhrát Wimbledon, toužil jsem hrát fotbal za Liverpool, to ano. To jsou takový ty klukovský sny, který nějakou dobu prostě přestanou být snem, protože zjistí, že to není možný zrealizovat. Ale nikdy jsem jako úplně neměl sen být třeba herec, jo. A herec tedy ne, zpěvák vlastně taky ne, ale vím, že mě vždycky bavilo nějakým způsobem verbálně, jak bych to řekl,
se projevovat.
Ale zase, neučil se, nebo nikdy mě to netahlo na nějaké recitační soutěže ve škole, nebo že bych objížděl Puškinový památníky a tyhle ty tenkrát akce, které na těch školách byly. Ani jsem nechodil nikam do dramaťáku. Mě prostě bavilo, když se sešla parta lidí, tak mě bavilo prostě dělat srandu nebo nějakým způsobem, když to sedlo, vyprávět fóry, prostě bejt, řekněme, v určitou dobu, na určitým místě, v určitém věku středem pozornosti. A
to je upřímný.
Co si bezpečně pamatuju, že když jsem byl 2 roky na vojně a měl jsem noční hlídky, když byla zima, teď v tom kožichu, ten samopal na zádech, tak jsem si, abych neusnul, protože tenkrát za to byl Sabinov, no mé tě šli zavřít, jo, kdyby si usnul na stráži, tak jsem si fiktivně uváděl nějaký akce.
Aha.
Bych neusnul. Takže jsem tam chodil prostě jak pešek dokolo.
Takže ty jsi už tenkrát virtuálně trénoval na vojně.
Přesně. Takže já jsem tam chodil s tím sapikem a tak vítejte tady, já nevím kde. Jo. A když se vrátím teda do dětství, tak můj táta byl artista, který projel celý svět.
A artista konkrétně?
On dělal silovou akrobaci, takže on jako měl velmi dobrý fyzický fond, byl bývalý gymnasta a pak vlastně přešel tady k tomu a vlastně díky jemu už v dětství i za těch komunistů prostě tím, že ty artisti vozili státu devizi, tak s většíma či menšíma problémama je museli pouštět na západ, protože jim vozili peníze, protože tady ty peníze nebyly. Takže já jsem s tátou projel kus světa už jako kluk, taky kvůli tomu jsem dostal přezdívku Američan, protože jako jeden z mála na škole jsem se podíval tenkrát do New Yorku a ještě nevím, kde jsme byli.
A to bylo něco, to dnešní mladý generaci vůbec nejde vyprávět.
Tenkrát to prostě, ty jsi byl v Americe, to není možné, jak to tam vypadá. Takže jako, říkám, já jsem vlastně až do nějakého druhého stupně základky mohl s našima cestovat. A zase, tím, že jsem byl sám, tím, že třeba naše večer prostě musel jít, nebo táta točil někde nějakou televizi a tak dále, tak jsem byl sám a musel jsem si ten čas nějak vyplnit. Jo. Takže jsem si jako vlastně uvědomil, že jsem nějakým způsobem jako komunikoval sám se sebou, jo, když to řeknu. Tím nechci říct, že jsem jako
takhle,
něco model.
Všichni komunikujeme sami se sebou, každý máme vnitřní dialog, ale nicméně ty už to orientoval tímhle směrem.
Jasně, a pak vlastně já jsem pak začal dělat, už ještě před vojnou jsem začal dělat amatérsky jako disjoké, což bylo období, kdy se ještě diskotéky uváděly, že to byly vlastně, když to řeknu, moderované diskotéky. Tak tenkrát my jsme se sešli, Michal Viktořík, Martin Hrdinka a další, jsme chodili do takového DJ-kyského kurzu, který tenkrát pořádalo se sama nebo něco takového, dostali jsme takovou průkazku No a já jsem ještě na vojně, když jsem byl, tak jsem si vzal volno a udělal jsem si na Pražském kulturním středisku jako profesionální zkoušky jako disc jockey. Což byl vlastně ten zásadní krok, protože už tenkrát jsem dostal do občanky svobodný povolání, což byl sen všech, že když tě kontroluje policajt, takže tam nemáš ČKD nebo nemáš tam Kohinor, ale máš tam jako svobodný povolání. Že? A to měli sochaři, to měli prostě některý muzikanti, a já jsem to měl taky a to znamenalo, že se vlastně jakoby živím jinak než ostatní. No ale já jsem do toho tenkrát ještě jako normálně pracoval, no a ale bylo to moje vlastně první profesionální angažmá, když jsem za večer za tu diskotéku dostal 120 korun rubího. Tak si tenkrát ke mně domů stál kilo a jeden single, jedna písnička stála přes kilo. Takže ekonomicky už asi cítíš, že tam...
Že to nebylo stále, úplně to, jako vyrovnaný.
To jsi to mít hodně rád, protože vlastně ani si ještě nezačal akci a už si byl mínus.
Jo.
No ale postupně se to nějakým způsobem, tak nedávno jsme na to vzpomínali právě s Michalem Viktoříkem i s Martinem, že prostě ty začátky byly docela krušný, ale bylo to zase z druhé strany velká průprava. Obrovská průprava v tom, že v těch nočních podnikách, klubech a já nevím, jak se to všechno jmenovalo, si získal, jako se strašně ošlehal, protože tam od normálních lidí, kteří chodili tancovat, pak tam chodili holky, co šlapali chodníky.
Jasně, vexláci, ten krásný
no,
době.
Jasně, a ty si všechny měl nějak pobavit, jo. To, že ti potom přestal hrát gramofon, nebo že ti přestal jít mikrofon, nebo že on ti tam ožrali, do toho spadnul a ty si musel nějak reagovat, tak tě nesmírně obohatilo, protože já jsem už potom říkal, já jsem snad nezažil situaci, kterou bych jako nezvládl, protože už se mi všechno stalo v těch nočních klubech.
Do toho tě chtěli občas dát do držky, možná, ne?
Přesně, jako ty mi to nezahraješ, ale pocem, ty vole, co, kdo to je, ty vole. Takže tam byly veselý příběhy z natáčení a musím říct, že vlastně, když na to dneska vzpomínám, tak to byla úžasná průprava pro další akce, takže mě dneska, když něco moderuju a něco vypadne nebo nejde, tak mě to nerozhodí, protože já jsem tohle zažil jako opravdu moc krát, takže v pohodě.
No dobře, tak to byl začátek.
Začátek, ano, něco tam takového bylo, že jsem prostě si sám ze sebou nebo pro sebe začal jakoby něco jakože v uvozovkách uvádět, moderovat nebo speakrovat, to je jedno, jak to nazveme, takže v podstatě od malička.
A víš, co mě zajímá, když jsi takhle speakroval, jo, to je klasická jako vizualizace, imaginace, že jo, to děláme všichni na nějaký úrovni. Už v téhle době, když jsi tak speakroval, ať už to bylo od malička nebo na té vojně, měl jsi tam to publikum už v té hlavě?
Máš to tam.
Jo.
Já jsem se i, bacha, jako dítě jsem se i uklonil, to si pamatuju. Jako víš, že jsem přišel.
Jo. Pro publikum, dělal jsi to pro lidi.
Široká slovanská náruč, tak jsem tady.
Jasně.
Takže to tam bylo samozřejmě taky na té stráži, na té věži samozřejmě ne, protože tam jsem jako svíral ten samopál a byla mi hrozná zima. Ale tam jsem furt mluvil, abych tam ty 2 nebo 3 hodiny, nebo jak ani nevím, jak dlouho se stálo, takže abych to tam jako abych neusnul a nezmrznul, tak jsem tam furt jako něco mluvil. Takže to bylo, každou stráž jsem si vlastně odmoderoval Grammy, nebo prostě, já nevím, Oscary klidně.
To, co ti tam přilítlo a to, co jsi chtěl.
Ten výběr byl široký.
Nádhera. Neomezeno.
Prosto.
Dobře, pak přišla teda revoluce a ty jsi teda šel dělat rádio.
No, v podstatě bylo to tak, že už vlastně, když byla revoluce, nebo těsně před revolucí, tak já jsem věděl, že chci jít do rádia. To jsem prostě věděl, mě už ty diskotéky nebavily, prostě věděl jsem, že už mě tam jako, říkám, do dneška spousta těch kluků ty diskotéky dělá dodnes, což obdivuju, protože mě to prostě ze dne na den nějak přestalo bavit. Jo? Prostě jsem říkal, já už vlastně chci dělat něco jiného. No a začal jsem se zajímat o rádia, rádia začaly, já jsem se přihlásil na první konkurs, který dělala Evropa 2, tenkrát ještě v Celetní ulici, vypadalo to, že mě vzali, akorát, že si spletli jména a vzali místo mě Vítka Pokornýho, který tenkrát byl první moderátor rána. Takže mě zavolali, jo, pane Pokorný, je to v pořádku. Počkejte, vy se mnete křesní jména. A říká, no Miloš, tak to zkuste později, ale my jsme vzali Vítka Pokornýho a já, bez vás, super. A mimo jiné, tuhle tu story jsem potom Michelovi vyprávěl, když jsem víceméně teda dělal programového ředitele Evropy 2, tak jsem si ten dopis skoval, který mi potom oficiálně přišel, že mě teda jako nevzali, tak jsem ho jako slavnostně ukázal, o co přišel. Jako říkám, ale o tohle si přišel.
Jenom doplníme pro ty třeba, který neví, Michel Fleischmann, že jo, šéf Evropy 2.
A, no a vlastně potom hned další rádia vznikaly, mezi nimi bylo Rádio Bonton, který tenkrát vlastně patřilo Martinovi Kratochvílovi, byl tam Michal Kocáb a tak dále. A tam mě vzali na konkurs, pak teda, tam zase nevzali Romana, takže já jsem potom nějakou dobu orodoval, aby Romana vzali taky, což se po nějaký době podařilo a my jsme vlastně spolu historicky odvysílali Silvestra, protože samozřejmě Silvestra nikdo vysílat nechce v rádiu, stejně jako Vánoce, to není žádná výhra, to je trest. A my jsme to pojali tak, že když už jsme řekli, že tam budeme, takže jsme se tam pozvali všechny kamarády, teď jsme volali různým zpěvákům, který jsme už tenkrát znali, že jo, co dělají. Zmastili jsme se tam u toho a do dneška je to legendární Silvestr, který lidi mají natočený, ty fandové z té doby na kazetách a dokonce já to někde mám schovaný, že vlastně to bylo naše úplně první společné vysílání nechtěný, protože říkám, nikdo vysílat nechtěl, tak my dva moulové, který prostě jsme neměli rodiny a možná děvčata, jo, ale asi to netrvalo dlouho, tak jsme spolu vlastně poprvé vysílali na toho Silvestra. No a od té doby, byť jsme ještě každý vysílali zvlášť, tak už se to pomaličku začalo propojovat a vlastně takový ten zásadní zlom nastal, když nám právě Evropa 2, potažmo Frekvence 1 nabídla, aby jsme tam šli vysílat. Vzniklo ranní show, to bylo 94-96, a tam vlastně už to byla značka, už jsme vysílali jako Miloš Pokorný, Roman Ondráček a pak už jako těžký pokonda. Takže ono vlastně jako to úplně první sice bylo na Bontonu, ale takový to profi, cílený, marketingově ošetřený ze značkou bylo na Evropě 2.
Hele, a když se díváš zpátky.
Takže za tu dobu jsme prošli, ať je to úplný, Rádio Bonton, pak jsme založili Radio City, tam jsme vydrželi rok, mám pocit. Pak jsme dostali lano na Frekvenci 1, která tenkrát začínala a to byl stejný barák jako Evropa 2, takže my jsme tam měli svůj pořad, vysílali jsme zvlášť a pak jsme měli společný pořad v pátek a v sobotu, což byla kláda, ale bylo to zajímavé v tom, že my jsme vysílali ze studia, kam za náma večer jezdili muzikanti, herci, když jeli ze kšeftu, tak věděli, že po konci vysílají večer, že tam můžou kdykoliv přijet na rozhovor, nebo řekli, hele, byla blbá cesta, tak si tam dám u vás kafe a pojedu dál. Takže, a
co, to je hezký.
Což bylo zajímavé, což asi už by dneska nebylo možné, že na tenhle ten radiový pořad, který trval 4,5 hodiny, tak jezdili lidi z celé republiky. My přijeli vlakem, to studio mělo kapacitu třeba 25 míst a vždycky to bylo plný. Prostě je, odkud jste ze Zlína, odkud jste tam, Brno, dobrý. No my jsme to chtěli vidět, takže a pak se z toho stal takový jakoby fenomén určitým způsobem, že ty lidi opravdu tam jezdili a čím dál tím víc tam jezdili ty muzikanti, ty herci, od Mirka Donutila, prostě podejdy ho, já nevím, Jirka Korn tam dokonce křtil desku v tom studiu, byli tam opravdu v podstatě všichni a bylo to super období a na tom základě jsme dostali nabídku vlastně na tu Evropu 2, na to Morning Show. No a tam jsme byli 2 roky, pak už se nám nechtělo stávat, tak jsme začali dělat teda funkce, pozice, ředitel, no a pak jsme vlastně...
Pak to nedopadlo úplně šťastně, ne?
Pak jsme odešli z Evropy 2, jeli jsme po Kondra a pak...
A jenom bez nějakého detailu, když jste odešli, tak jako to bylo ego už? Jako ego na ego, nebo...
Ne. Takhle, ono si v té době neuvědomí, že ti to rádio bude chybět. Já jsem to cítil velmi rychle, jo. My jsme odešli a já jsem cítil, že to rádio je pro mě jako důležitý. Takže když potom přišla nabídka od našeho bývalého kolegy, hele, my asi máme takový jako biznisový záměr založit rádio, tak, což byl Express, tak nechceš jít do toho s náma. Tak já jsem říkal, hele, můžeme to vyzkoušet. Já jsem připravil pro radu pro rozhlasové vysílání vlastně jakoby projekt, který tam musíš jako obhájit. Říkáš ho tam před tou radou, oni řeknou, buď jako líbí, nelíbí, nebo berem, neberem. Že? A my jsme tenkrát vlastně to licenční řízení vyhráli jako Express. pak jsem do toho přizval Romana, protože tam už před ním byl nominovaný nějaký kluk na muziku, co bude dělat. No a já jsem říkal, ne, já jsem přes všechny plusy, minusy, já jsem na Romana zvyklý, tak jako jsem chtěl, aby tu muziku dělal Roman. No a v tu chvíli jsme vlastně založili Express. Mm. Jo, a tam jsme zase byli, já tam dokonce vysílal jako Michel Goše, jako alter ego ráno, což pro určitou skupinu fanoušků bylo velmi jako oblíbený vysílání, ale menšinový. No a pak zase jsme tam byli nějakou dobu, pak jsme z toho odešli, pak jsme se tam zase vrátili, pak jsme šli na Frekvenci 1 znovu dělat rozhovory, no a pak jsme se rozešli s Romanem a já jsem dostal nabídku od Seznamu, který aktuálně koupil Express, abych se tam jako solově už vrátil a dělal ráno. A to je doteď.
To je doteď, to trvá doteď a baví tě to, je to vidět. Když se vrátím ještě k 90. Miloši, tak... Ta doba byla speciální, jak už si popsala i před chvíli na příkladě těžkýho pochondru. A, no. co ty devadesátky v rádiu? Jako, jaká to byla džungle?
Hele, musím říct, že období devadesátek v rádiu bylo pro rádia neuvěřitelný, protože to vznikalo, byla strašná euforie. Bylo to i rozkastovaný. Kdo dělal na Evropě 2, tak se většinou neměl rád s lidma z Bontonu, nebo my jsme se dokonce jako dělali, že se nevidíme, protože třeba lidi z Evropy tenkrát, ta parta, která tam byla, ta zakládající, tak oni měli trička a tam měli svoje hlavy. Jo. A logo Evropy 2, ještě francouzský. A my jim to strašně záviděli samozřejmě, tak jsme si nechali udělat zase bontoňácký trička. Jo.
Jo, takže to byl jako takovýhle klubismus, jako Sparta Slávy, jo?
A bacha, a vyvrcholením všeho byl Radio Cup ve fotbale, který se hrál v Edenu. A samozřejmě tenkrát Evropa 2 myslela, že to vyhraje, tak udělali fantastický ceny a prostě bylo to celý připravený, prostě jako když Rusáci pořádali mistrovství světa v hokeji v Moskvě, tak neexistovalo v podstatě, aby to někdo jiný jako vyhrál, jo. Tak tohle to takhle bylo připravené a my jsme to tenkrát vyhráli. Naše mužstvo, já, Roman, Míra Bosák, ředitel Sony Zbyněk Knobloch, do toho Tomáš Klvaňa, který dneska přednáší v Americe na univerzitě. No, jako sestava neuvěřitelná, my jsme to vyhráli. A ta Evropa byla tak naštvaná, že nám půlku těch cen jako odmítla jako dát. Jo. A co bylo zajímavé, že ta hala bylo úplně, teď si představ, že byl vyprodaná hala v Edenu na neuměteli z rádia, který tam jako si kopou prostě po poholeních. A ta hala byla fanaticky rozdělená na fanoušky zase těch jednotlivých rádí, Golem, já nevím, kdo všechno. A ty lidi na sebe řvali, bylo to prostě jak někde ve Wembley při finále anglického poháru, prostě nevraživost obrovská, což dneska, když to někomu bys vyprávil, tak řekne, že to není možný, protože dneska už je to jako úplně, ten svět je úplně postavený jinak, ale tenkrát taková ta takový to rozkastování, hele, já poslouchám Evropu, já poslouchám Bonton, já poslouchám, já nevím, Vox, tak prostě to bylo zásadní. To bylo jako, buď jsi byl tady, anebo jsi byl tady, ale jako nemohl jsi být na obou stranách. A to byly ty devadesátky. Navíc to bylo úžasné v tom, že tenkrát, jak se to rozjížilo, tak vlastně cokoliv my jsme si ve vysílání usmysleli, vymysleli, tak se většinou zrealizovalo, což taky dneska prostě, než to projde všema schvalovacíma
procesama,
tak už ty letenky prostě propadnou, jo. Ale tenkrát, když jsme prostě řekli, potom už jako šéfové třeba, že vyšleme lidi, já nevím, prostě na festival nebo na karneval do Ria, tak jsme prostě to udělali, sehnali se letenky, ty lidi tam odletěli, nebo ještě když jsme vysílali, tak jsme jeli za Jardou Jágrem do Pittsburghu, kde jsme byli u něj doma, paní Jágrová nám tam vařila. Prostě jako dneska se obávám, že by to nešlo vůbec produkovat, jo. Ale tenkrát, když jsi měl jako tak na bránu, když jsi chtěl, aby to
zafungovalo, tak to jelo.
Tak to prostě jelo a bylo jenom na tobě, jestli ten tvůj bláznivý nápad, víš to, že jsme zakopávali kamery prostě na různých místech v Čechách a ty lidi...
Počkej, jak zakopávali kamery?
No, byla taková marketingová akce, kdy prostě tenkrát firma, která sem dovážela Sony kamery, tak prostě, jelikož jsme se s nima znali, tak oni říkali, kluci, vymyslete něco crazy, my potřebujeme prostě ty kamery prodávat, jo. No tak jsme vymysleli, že ty kamery se prostě zakopávaly, na Letný se zakopala do země, tamhle, kde jsme měli lokální rádia, tak někde to viselo na větvi nad rybníkem prostě a lidi, že tenkrát, kdo měl videokameru, tak byl samozřejmě...
To bylo něco.
Tak ty lidi prostě si vzali volno v práci nebo utekli z práce a rozdrili půlku Letný, protože každá trošku díra vypadala, že tam ta kamera může být. Takže tam byly neskutečný momenty. Dovezli jsme výherci v podstatě nákladňák pepsikoly před barák. Jo. A hele, vyhrál si to, dělej si s tím, co chceš. Jo. Tam bylo spoustu, jeli jsme pařížskou parním válcem normálně, a my jsme prostě si sehnali válec a zablokovali jsme pařížskou až prostě dneska vůbec. Jako opravdu v tomhletom to bylo fantastický. Když byli Rolling Stones tady, tak my jsme rozdávali z auta lísky, ale ne 20 lísků, jsme měli třeba 300, 500, protože tenkrát...
To jste byli králové.
Takže nám furt někdo volá, kuce, nemáte lísky, a Roman jezdil autem, vyhazoval to z okna, já jsem byl ve studiu a řval jsem na něj, kde je zrovna, a on, tak jsem zrovna to, tady jsem na magistrále, jsem tady u muzea, jsem to tady zablokoval, rozdávám lísky, to je strašná prdel, jako, jo, a tam se nedalo jezdit, jo, takže těch akcí bylo šíleně moc.
Ale když to všechno vypráví, že ti do toho skáču, není škoda, aby to zaniklo, nechceš vydat nějaký memoár jako vtipný?
Ale já myslím, že tohle má kouzlo jenom pro ty lidi, kteří to zažili. Víš co, prostě,
okay.
Kdybych to dneska vyprávěl dceři, tak řekne, no jako dobrý.
A co
no,
jako?
Co, jako dobrý, a kdo jsou Rolling Stones, a teď to přeháním, to ví, jo, ale
to prostě, je dobře.
Podle mě už jako tohle fakt má jako nějakou hodnotu pro ty lidi, co to pamatovali a který to třeba s námi i částečně prožili. Běh bílejch ponožek, kdy lidi běželi ze Smíchovského nádraží v bílejch ponožkách k nám do rádia přes park, jako, a kdo byl první, tak vyhrál všechny CDčka Michaela Jacksona, včetně nějakého merchandisingu. A my jsme koukali z okna, bavili jsme se, jak tam lidi padají na trávníku v bílejch fuseklích a jako udělej to dneska. Rozumíš, jako prostě to...
To není možný, to není
jasný,
možný.
To někde jinde, no. Ale tam to jako v tomhle tom ty léta byly zlatý úplně a myslím si, že nenávratně, jako že to prostě je úplně už dneska někde jinde. Ale zase to má jiný kouzlo. Já nemám rád takový to jo za nás a byla lepší muzika.
Ne, každá lepší doba si nese svoje samozřejmě. Bez diskuze. A je to v pořádku.
Jsou tady do té kategorie těch jako mrmlalů, který jako jo za nás, to byly songy, viď, a to byly pecky. Jako, jo, je to jinak prostě. Tak to je. No.
Je to tak, jak to je. V pořádku. Miloši, ještě závěrem. Ty jsi říkal, že když jsi byl malej, tak jsi možná měl nějaký sny být hrát Wimbledon nebo hrát za Liverpool.
No, to jsem měl do detailu vymyšlené.
To se ti nesplnilo, ale to se ti splnilo, že aspoň se na to jako pasivní fanoušek jezdíš dívat a potom druhá věc je Vespa. Takže jak třeba tohle to propoješ dohromady, to fanouškovství a Vespu?
Hele, já ti řeknu jednu věc. Já jsem poměrně v pokročilém věku úplně náhodně poznal partu lidí, se kterými my dneska každý rok jedeme jednou...
Co je v pokročilém věku? To by je 59, to říct můžeme?
No jasně, ale my jsme se potkali, řekněme, 10 let zpátky, náhodně úplně každý z jiný branže, vůbec nějaký, jako že by to bylo biznisově propojený. A zjistili jsme, že je nás vlastně 9 a že se nějakým způsobem rádi vidíme, potřebujeme. A založili jsme si takový mini Vespa klubík, kterýho já jsem teda je mi velkou ctí prezidentem. A jezdíme, krom toho, že jezdíme pravidelně se jako někam na kafe nebo na večeři, tak jezdíme jednou za rok na týden.
A promiň, ještě tě rozkáču, ty jezdíš do práce přes léto, ne na Vespě.
No jasně. Pro mě Vespa je v létě a na jaře jako zcela zásadní dopravní prostředek. Přestože mám i motorku, tak ta Vespa pro mě jako prostě to je úžasný. Si jako vlezeš v teniskách, v mikině a jedeš, jo, a helma. Když to na tu motorku se přece už musíš trošku oblíct, sice ti nechce a je v tom horko. Takže zrovna letos máme 10 let od našeho prvního výjezdu, kdy jsme byli na Korzice. Takže letos
na Korzice Vespo, jo?
Korzika číslo 2. My to děláme tak, že když ty lokace jsou dál, jako ty Vista Korzika, tak si tam ty Vespy necháme odvíst. Jezdíme tam. Pak je druhá varianta, že jsme letěli třeba do Benátek a z těch Benátek jsme jeli po ose do Prahy, což trvalo týden. A pak je třetí varianta, že prostě si ty vespy tam půjčíme, což jsme třeba loni byli na Majorce, kde teda tam jsme zjistili, že tam přímo v té palmě je výborná půjčovna, kde mají helmy, kde mají dobře ošetřený ty vespy, což taky je důležitý, aby to nebyly nějaký střepy, aby ses na tom nezabil, a měli výhradně vespy, takže to byl náš ráj, takže tam jsme si to napůjčovali. No a jinak vyjíždíme, kdy jsme byli ve Vídni na vespě, je to 14 dní, takže jsme si dali v pátek, jsme tam odjeli, dali jsme si přespání u kamaráda v Šaldorfu a přespali jsme ve Vídni a v neděli jsme jeli zpátky a každý si ťukal na čelo, že jedeme na skútru do Vídně a zpátky. Ale když víš kudy a když víš, jak si ten čas vyplní, tak je to super úplně. Takže já jsem za tuhle partičku nesmírně vděčný, protože jsme se dali dohromady opravdu náhodně, dali jsme se dohromady bez jakýchkoliv kalkulů a trávíme spolu rádi čas a jezdíme spolu prostě vlastně na svý dovolen, takže úžasný. A na Korziku se velmi těším teda. No.
To si myslím.
Protože... A krom toho je to můj jakoby letní dopravní prostředek, protože po Praze já najednou hlavně tam i objevíš místa, kam bys normálně autem nemohl, ale ani nechtěl zajet. A tady, hele, kavárna, no moment, tak si dám presíčko. A tady, no tak počkej, tak to tady hodíš to tam někde k chodníku.
Že jezdíš po cestách, kde jsi víc spojený s tím životem. A
mimo jiné, i ten věm, jako když jedeš někam ven, tak když my třeba jsme byli, a to je jedno, třeba na gardě a vyjedeš někde prostě do skal, nebo jedeš někde, kde jsou místa Sardinie, kde jsou majáky, tak tam se autem nedostaneš, jednak to se nesmí, jednak to tam ani nejde věc. Jo. A tou vespou se dostaneš víceméně všude, takže my jsme objevili na té vespě úžasné místa, jenom díky tomu, že prostě je to věc, která vyjede víceméně cokoliv, kromě teda nějakého úplně přísného terénu a bahna. A zároveň vlastně jako se s tím můžeš výborně pohybovat po městě a tak dále, takže nemá vlastně skoro limit a my jsme díky tomu objevili úžasné místa jako po Evropě, jo. Takže já na to nedám dopustit absolutně.
Tak to je vespa a sportovní vejlet, který tě čeká, protože jak jsem zmínil, tak to svý aktivní fanoušku, teda tu svoji aktivní kariéru si velmi brzo zavřel a překlopil si pak do té pasivní. A rád cestuješ na ty velké události, tak co tě čeká, co třeba největšího jsi zažil?
Hele, já jsem se vrátil přednedávnem, máme takový dvě fotbalové party, v té jedné je Petr Švancara, Luděk Zelenka, Libor Kozák a další kamarádi a kluci, co jsme spolu začali jezdit. Tak jsme byli v Neapoli těsně předtím, než vyhráli titul, což teda byla bída, protože zápas 0-0, oni hráli tak, jakože nehráli, navíc oni hráli Ligu mistrů v úterý, takže trenér první půli dal Bčko a na to se fakt nedalo koukat. To jak tady nadáváme občas na Ligu, tak tohle bylo ještě horší. Tohle bylo 0-0, pršelo, zima a mydlili to ve prostředku 90 minut a fakt je to nebavilo. A lístek stál nesmysl, protože už bylo jasné, že ten titul vyhrajou a čekalo se na každý zápas, kdy to spadne, kdy už to bude jako bez diskuze. A my jsme tam byli 14 dní před titulem, ale už i tam se mohlo stát, že vyhráli, protože my jsme spali v centru a v půl druhý ráno z neděle na pondělí ohňostroj jak prostě na Silvestra a to už fanoušci trénovali. Jo, až to přijde, aby byli připravený. Takže já jsem vylít z postele, říkám, to je, co se to děje, a oni si dělali v půl druhý
ráno. Trénink.
Takhle Neapoli je úplně mimo všechny, jako, co jsem jako zažil. Ale jinak jako já jsem měl kliku, já jsem viděl na Marakanách v Brazílii finále brazilského poháru, byl dvakrát jsem byl na Roland Garros, byl jsem v Le Mans, protože mě zajímala ta atmosféra, musím říct, že kdo má rád auta, tak pro mě Le Mans je úplně top strop zážitek a chci se tam vrátit na veteránský závody. Co se týče fotbalu, Barcelona, Real Madrid, Liverpool samozřejmě, Anfield Road, Manchester, já nevím.
Ty bláho.
Jako viděl jsem toho už jako mraky NBA, samozřejmě hokeje. S Jirkou Hrdinou jsme byli v Madison Square Garden, ještě když hrál Hašan, když hrál Jarda Jágr, v Pittsburghu, prostě na Miami. Takže já mám už takových pár snů.
A máš tam spíš něco teda, co jsi ještě nezažil a chtěl bys vidět?
Já už jsem jmenoval Le Mans veterány, basket jsem viděl, NBA, co jsem neviděl, baseball jsem neviděl, to by mě zajímalo a docela by mě zajímal i vidět, přestože ty pravidla vůbec neznám, tak by mě hrozně bavilo vidět americký fotbal, protože jenom tou atmosférou, přestože doteďka nechápu princip a tak, nějak jsem se o to úplně zase nezajímal, A ještě by jsem rád se podíval do Wimbledonu, protože jsem v Wimbledonu byl, ale jenom si prohlídnout areál, protože se nehrálo, takže ještě se podívat do Wimbledonu, jako na, když na center, to bych ještě určitě jako rád viděl. To jako jo. Ještě bych tam asi pár věcí našel, ale a určitě se chci vrátit ještě do Liverpoolu na Anfield, protože to je nejlepší stadion na světě, nejlepší atmosféra, a když začnou zpívat You Never Walk Alone, tak to prostě nemá na to žádný formát. Absolutně nikde. To je nejlepší atmosféra.
Říká Miloš Pokorný, dnešní host Bez frází plus. Miloši, děkujeme ti za takovýhle fajn energetický rozhovor plný života. Drž si to, tuhle energii, a drž si tohle nadšení, který vyzařuješ směrem ven. My se na tebe ve středu těšíme, připomínáme všem fanouškům, že na charitativní zápase, který se uskuteční 14.6. v Plzni na podporu chlapečka, chlapečka Nikolase Beneše, který bojuje s rakovinou, tak přijďte podpořit, uvidíte tam Miloše, uvidíte tam ostatní osobnosti, těšíme se na vás. Děkujeme vám za poslech a těším se u dalšího dílu Bez frází plus. Na viděnou.
A já ještě chci říct, že díky za Bez frází, protože tím, že víceméně od začátku jsme tak trošku u toho byli a já jsem u toho doteď, tak je mi ten projekt strašně sympatický, tak jak je postavený, a baví mě, že nekopíruje žádný jiný formáty, že to je originál. A to já vždycky jako beru, že to takhle má být, že ať si kdokoliv cokoliv vymyslí, tak je fajn, že to něco, co jako ještě není. A vy jste to jako dokázali v dobrém slova smyslu vyhmátnout. Takže i já gratuluju.
Miloši, děkujeme pěkně.
Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz.